tūkstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, aktuālā intervija kā ik pirmdienu ar Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, un šodien sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Un runāsim par Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēm. Un viens, ko mēs bieži vien dzirdam, ka Ventspilī aktīvi tiek sakārtoti daudz dzīvokļu namu iekšpagalmi. Pastāstiet par šo programmu un ko jūs esat ieplānojuši.
Jā, šī programma mums jau ir diezgan garu vēsturi. Viņa ir aizsākusies jau tālē 2013. Gadā. Un šo 11 gadu laikā mums ir īstenoti 148 māju iesniegtie projekti par kopējo summu gandrīz 2 miljonu eiro. Un pašvaldības līdzfinansējums šajos projektos ir sastādījis 1,2 miljonu. Varētu teikt, tad iedzīvotāju un māju apsaimniekotāju finansējums ir bijis nepilni 700 tūkstoši. Ja procentuāli, ja mēs sarēķinām, tad no kopējās, teiksim, dabu izpildes tāmes 64% sēdz pašvaldība. Tad mums, kā es teicu, šī programma ir jau ar savu vēsturi. Mums ir aprakstīts saistošajos noteikumos šie atbalstāmie darbi, par ko pašvaldība sniedz atbalstu. Tad procentu atbalsts ir arī pietiekami liels, tad no 50 līdz 80%. Un tur ir attiecīgi, ka pēc katriem izpildītiem darbiem ir savu atbalsta intensitāti. Visaugstākā paredzēta ir ietu jaunbūvēm, pārbūvēm, atjaunošanai, tur ir 80%. Tāpat tās 80% ir brauktuves, ietu un stāvlaukums segumu remontam. Nu, tad 75% būs apgaismojumi, teiksim, uzstādīšanai un pārveidošanai un atjaunošanai. Nu, tad 50% ir atkal citiem darbiem un arī projektēšanai paredzēts savus finansējums. Tā kā visiem māju apsaimniekotājiem, kuriem ir interese par šo programmu un kam vēl iekšpagalmi mājās nav sakārtoti, noteikti jāgriežās ir komunālā pārvaldē ar iesniegumu, ka mēs gribam startēt šajā programmā. Un tad sīkāka informācija arī komunālā pārvalde jums palīdzēs sniegt. Tā kā aicina noteikti, kas vēl to nav izdarījuši, noteikti vajag pieteikties. Ja mēs runājam par šo gadu, tad arī šī gadā pašvaldība ir iedalījusi vairāk kā 200 tūkstoši šajā programmā. Šīs programmas ietvaros tad tiks sakārtot 11 iekšpagalmi un tiks arī izprojektēt divi jauni projekti. Nu, ja mēs arī par adresēm varu nosaukt, tad šeit ir sakamojuši Dambija 20, ir veikti darbi, inženieri iela 81 ir padarīti darbi, sakamojuši Dambis 21, Ugāles ielā 19, Tals ielā 50. Un darbi vēl turpinās tādās adresēs kā Embūts ielā 49, Brīvības ielā 27 un Saules ielā 56. Tā kā sezona, varētu teikt, ir vidū un aktīvā arī būvēšana vēl notiek, tā kā rudenī visticamāk mēs arī varēsim tā, kas saka, arī svinīgi atklāt šos iekšpagalmus. Un, protams, pilsēta no tā iegūst, ka nu, daudz dzīvokļu māju iekšpagalmu kļūst vien modernāki, skaistāki, piemērotāki, ērtāki iedzīvotājiem. Tā kā noteikti iedzīvotājiem aicinu pieteikties arī turpmāk šīs programmās.
Jā, paldies, tas par tādiem, nu, tīri ikdienišķiem praktiskiem darbiem, bet ir arī aktīvās atpūtas dažādi objekti Ventspilī, un arī šeit mēs redzam, ka gan Reņķidārza teritorijā, gan džungļu taka, gan Būšnieka ezera peldvietas labiekārtošanā notiek darbi. Varbūt par to vairāk.
Jā, nu, pilsētas infrastruktūras programma mums ir tāda daudzpusīga, un cenšamies aptvert dažādas sfēras. Kā jau pieminēju, ir liels īpatsvars gan iekšpagalmi, gan ielas, gan ietves taisam, gan apgaismojuma ainam, bet cenšamies arī katru gadu veidot tādu sadaļu kā aktīvā atpūta, kas galvenokārt būtu paredzēts Ventspilniekiem, bet arī pilsētas viesiem. Un, nu, un šogad mums ir, jā, mums ir tā, teiksim, tā trīs diezgan skaisti objekti. tas ir veloparks Reņģa dārzā, bet te jau klausītājs lūdzu nomierināt, ka tas netiks Reņģa dārzs viss pārbūvēts, tas ir tikai 6% no Reņģa dārza teritorijas tiek skarts, un tas ir Kuldīgas ielas malā, tiek izveidos tāds neliels, taipat laikā paliels Reņģa veloparks, kas ietvers trīs dažādas trases. Tur būs tie tāda trases nelīdzenums tādiem izciļņiem un asfaltētas divas trases, kur viena būs iesācējiem, bet viena būs diezgan augsts sarežģītības pakāpes trase, kur tieši tur būs tunelis un tāds tilts, kas iet pār tuneliem, kur būs jāizbrauc ar veiklību, ar gan ar riteņiem var braukt, gan ar dēļiem, velo dēļiem var braukt. Tā kā tā trase būs ļoti interesanta. Šādas trases pa Latvijai ir kāda aptuveni 40. Un teiksim, mēs gan reizinu, teiksim, tā viena no retiem, kam varbūt tāda trase vēl nav. Nu, tāpēc mēs esam sagaidījuši arī šo Eiropas finansējumu šai trases izbūvei 85% apmērā. Nu, un tagad tā trase, pateicoties piesaistītiem finansējumu, šāda trase arī top. Un vēl papildus piemetināšu, ka šeit arī būs tādā velotrase iesācējiem, kas tiešām mācās ar velosipēdu, braukt ielas velosipēdu. Un mēs saņēmuši esam tādu balta, apdrošu sabiedrību balta dāvinājumu, tieši tā šķērslu trases elementus, tur ir tāda virāža, laipa, tur jānobrauc un tādiem stīvi, nu vēl tur dažādas veiklības brauciens, tieši lai cilvēks būtu gatavs ielas apstākļos braukt ar velosipēdu, tieši tādu mācību trases, kur bērniem apmācīties. Tas būs Reņķa dārza veloparks izveidojās. Tad mums ir, protams, mēs strādājam pie tāda objekta kā džungļu taka, kas mums ir Jūrmalas parkā tika izbūvēta vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bet tanī laikā tā tika būvēta, teiksim, pašu spēkiem, pašu būvfirmas, teiksim, prasmei, un iekārts nebija certificētas. Bet mainoties likumdošanai, iekārtām jābūt certificētām, un tādēļ mēs nolēmām pamazām to trasi nomainīt, un šīs posms, ko mēs mainām, ir otrā kārta, un jau pieņemts ir lēmums par trešās kārtas trases izbūvi, lai tā trase būtu, teiksim, tā daudz interesantāka, netiek sarežģītāk, bet labāk bērniem būtu uztverama tā trase, interesantāk tieši, kur no veiklības, roku kāju veiklība, lai to trase varētu apmeklēt. Protams, pēc izbūvas trase tiek certificēta, tiek pieaicināts eksperts, kas pārbauda, izdod atzinumu, un tas ir tieši plānots šai nedēļā to trasi pabeigt, un ceturtdien mums brauc eksperts to trasi certificēt. Tā kā cerams, ka mēs šī nedēļas nogalē atvērsim otro kārtu, kas ir tāds diezgan liels un labs iegūmis šai trasi džungļa trasē. Nu, un trešais objekts, ko ir pieminēt, tā ir Bušnieka ezera peldvieta. Mums tā īpatnība Ventspilī ir, ka ūdens jūrā sasilst faktiski jūlija beigas augusts, bet Bušnieka ezerā faktiski cilvēki peldās jau maijā, maija beigas jūnijas. Un tā kā ir karstās dienas, tad ir novērotas ļoti lielas cilvēku masas, kas plūst uz Bušnieka ezeru. Un faktiski nav ne automašīnām tur vietas, ne peldvietas. Un tādēļ izbūvēt jauna vieta. Tāpat laikā tā ir, varētu teikt, vēsturiskā vieta, kas kadreiz jau bija tur 30-40 gadus atpakaļ, vienkārši tā bija privāta teritorija. Pašvaldība atpirka zemi, lai atjaunotu šo peldvietu. Un peldvieta būs īpatnēji tā, ka šeit būs arī tāda speciāla rampa, kur teiksim, ar tādiem ratiņiem, var cilvēks ar kustības traucījumiem nostumt pie ūdens. Un tas šeit arī piesaistīts Eiropas finansējums mums ir, un teiksim, tāds cerams, ka būs ļoti labs un vērtīgs objekts.
Jā, paldies jums par ieskatu tajā, kā top joprojām Ventspils infrastruktūra un kā tā tiek labiekārtot, lai pielāgotos cilvēku interesēm un paradumiem. Sarunājos šodien ar Aigo Gūtmani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku. Paldies jums, Gūtmaņa kungs!
Paldies jums!
Un arī ar Andri Kausenieku, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.